Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Negocierile pentru reglementarea transnistreană par să se fi activizat la nivel de experți odată cu învestirea la Chișinău a guvernului condus de Valeriu Streleț, care a cerut recent abordări și viziuni noi pentru eficientizarea dialogului cu Tiraspolul și reunificarea țării. Săptămâna care a trecut au avut loc mai multe întâlniri ale grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol și o rundă de discuții între reprezentanții politici Victor Osipov și Nina Ștanski. La Tiraspol, salariile și pensiile continuă să fie achitate în proporție de 70% din lipsa de bani la buget. În schimb, se fac investiții fără precedent în infrastructură din fonduri extrabugetare. Ce cred oamenii de rând din regiunea transnistreană despre această situație? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, care vă sunt prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Odată cu instalarea noului guvern la Chișinău, toate instituțiile cu atribuții în domeniul reintegrării țării s-au concentrat pe reluarea negocierilor cu Tiraspolul la nivel de experți și de factori oficiali, a declarat ministrul de externe Natalia German într-un interviu în exclusivitate acordat Europei Libere. Revenim cu detalii pe parcursul emisiunii. Săptămâna trecută a avut loc, după o pauză de 2 ani, o primă ședință a Comisiei Naționale pentru Reintegrarea Țării, condusă de premierul recent investit Valeriu Streleț. Acesta a cerut abordări și viziuni noi, precum și un plan de acțiuni concrete pentru soluționarea conflictului transnistrean, în așa fel încât negocierile în formatul 5+2 să nu fie unele simbolice. Săptămâna trecută a avut loc și o întâlnire a grupurilor de experți în domeniul transportului feroviar și terestru, dar și o întâlnire a negociatorilor politici din partea Chișinăului și a Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ștanski. Discuțiile au vizat situația fermierilor moldoveni, care sunt împiedicați de administrația transnistreană să-și lucreze terenurile agricole, precum și transportul de mărfuri pe calea ferată. Următoarea întâlnire dintre cei doi va avea loc pe 10 septembrie. Cu mai multe detalii vom reveni pe cursul emisiunii. Nina Ștanski a dezmințit că autoritățile transnistrene ar hărțui din nou liceul cu predare în limba română de la Tiraspol. Directorul instituției, Ion Iovcev, s-a plâns presei moldovene că în curtea pe care liceul său o împarte cu o școală sportivă au fost aduse la reparație mai multe autobuze, așa încât elevii nu vor putea ține acolo careul de început de an școlar. Grupul operațional de forțe rusești staționat în regiunea transnistreană a executat un exercițiu militar cu muniție reală, a anunțat districtul vestic al armatei ruse. La exercițiu a participat 400 de militari ai unui batalion de infanterie motorizat și peste 30 de vehicule, a spus purtătorul de cuvânt militar rus, colonel Oleg Kochetkov. El a mai precizat că soldații au marșăluit peste 30 de kilometri și au respins un atac al grupărilor de cercetare ale inamicului imaginar. Colonelul Kochetkov a mai spus că următoarea rotație a pacificatorilor ruși din regiunea transnistreană va avea loc în octombrie. Serviciul de grăniceri de la Kiev a propus executivului ucrainean extinderea proiectului de fortificare a graniței cu Rusia asupra segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. Proiectul de întărire a securității la granița Ucrainei cu Rusia, cunoscut și sub denumirea de Valul European, este o inițiativă unilaterală a Kievului și prevede, între altele, separarea șanțurilor antitank, instalarea unor valuri suplimentare de sârmă ghimpată și construcția unor obiective cu destinație specială. Și Serviciul Federal al Vămilor din Rusia a pregătit un proiect de lege care propune pedeapsa cu închisoarea pentru cei vinovați de importul produselor occidentale supuse embargoului, introdus anul trecut ca răspuns la sancțiunile occidentale. Proiectul prevede calificarea alimentelor interzise drept importuri strategice, un calificativ folosit astăzi la desemnarea materialelor radioactive și substanțelor toxice, care ar permite condamnarea importatorilor la 7-12 ani de închisoare.
Aici Radio Europa Liberă.
Noul prim-ministru de la Chișinău, Valeriu Streleț, investit în funcție cu mai puțin de o lună în urmă, pare să fie decis să dea un nou impuls negocierilor pentru reglementarea transnistreană. Pentru prima dată, după o pauză de 2 ani, a fost convocată ședința Comisiei Naționale pentru Reintegrarea Țării, în cadrul căreia Streleț a cerut abordări noi în reglementarea transnistreană. Acesta a spus că, citez, trebuie să avem o nouă viziune și o nouă atitudine, să elaborăm un plan cu acțiuni concrete pentru soluționarea conflictului transnistrean. Este important ca negocierile în formatul 5+2 să nu fie simbolice, dar să ne axăm pe rezultate concrete. Streleț a mai spus că reformele pentru modernizarea Republicii Moldova trebuie continuate, astfel încât malul drept al Nistrului să devină atractiv pentru cetățenii de pe malul stâng. Potrivit unui comunicat, șeful executivului a solicitat tuturor instituțiilor statului să evalueze impactul problemei transnistrene asupra domeniilor pe care le gestionează, să elaboreze viziuni de reintegrare sectoriale și să vină la următoarea ședință a comisiei cu proiectul unei viziuni actualizate și cu un plan de acțiuni pentru reintegrarea țării. În discuție ar fi și consolidarea capacităților instituționale ale guvernului pe acest domeniu, reprezentate la moment de Biroul pentru Reintegrare. După această ședință a avut loc o întâlnire a grupurilor de lucru Chișinău-Tiraspol pe domeniul transportului auto și feroviar, iar vineri s-au întâlnit și reprezentanții politici, vicepremierul Victor Osipov din partea Chișinăului și responsabila pentru relațiile externe ale regiunii transnistrene Nina Ștanski. Întâlnirea dintre cei doi a durat neobișnuit de mult, aproape 4 ore, și a fost urmată de declarații de presă. Liviana Barbaroșie are detalii.
Întâlnirea de astăzi a reprezentanților politici în procesul de reglementare transnistreană, Victor Osipov și Nina Ștanski, s-a întins ca niciodată pe 4 ore, iar declarațiile de presă ale celor doi de pe final la fel au fost neobișnuit de lungi și amănunțite. În ciuda acestor evoluții, înțelegeri concrete nu s-au anunțat. Nici în problema fermierilor de la Dubățari, care figura în agendă și care se plâng de lipsa de acces la terenurile lor agricole, urmare a unor reguli noi cerute de Tiraspol, nici în discuțiile despre condițiile noi de comerț care vor interveni după luna decembrie, când exporturile transnistrene în Uniunea Europeană vor trebui să se conformeze acordului de asociere și liber schimb sau se vor opri. S-a făcut publică, în schimb, o agendă bogată a unor evenimente ulterioare, întâlniri frecvente la nivel de grupuri de experți, o rundă de astfel de discuții urmând să aibă loc chiar marțea viitoare, 25 august, dar și o nouă întâlnire în 10 septembrie a negociatorilor principali, Victor Osipov și Nina Ștanski. Legat de subiectul de tratative cel mai important din perspectiva Chișinăului, adică acordul de liber schimb și de asociere, respins deocamdată de partea transnistreană, Nina Ștanski a avut astăzi un mesaj extrem de tranșant.
Участие Приднестровья в этом соглашении – это не предмет обсуждения с молдавской стороны.
Participarea Transnistriei la acest acord nu este un subiect pe care am vrea să-l discutăm cu Chișinăul, a spus Nina Ștanski. Relația noastră cu Uniunea Europeană este un subiect separat, care privește în mod exclusiv aceste două părți, Transnistria și Uniunea Europeană, fără implicarea Chișinăului, și noi purtăm astfel de discuții cu Uniunea Europeană. Acum, unul din motivele Tiraspolului de a manifesta interes sporit ca aceste contacte totuși să nu se întrerupă, e aparent dorința sa de a găsi soluție pentru problema apărută în circulația feroviară a mărfurilor, care fusese restabilită în urma unei înțelegeri atinse în 2012, dar care acum s-ar confrunta cu noi obstacole ridicate, așa cum afirmă Nina Ștanski, de către Chișinău în cooperare cu Kievul. Situația ar afecta puternic cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii, uzina metalurgică moldovenească și fabrica de ciment de la Râbnița.
Теперь для того, чтобы свой груз получить, они должны заплатить не только украинской железной дороге и приднестровской железной дороге.
Acum, ca să-și primească încărcăturile, aceste întreprinderi trebuie să plătească nu doar întreprinderilor feroviare ale Ucrainei și Transnistriei, explică Nina Ștanski, ci și celei de la Chișinău, de care în principiu ele nu au nevoie. Tarifele, drept urmare, se dublează, iar întreprinderile suportă pierderi enorme. Pe de altă parte, Victor Osipov a negat că Chișinăul ar încălca o înțelegere atinsă între părți anterior, sugerând totodată că la Chișinău ar exista anumite îndoieli că, în practică, transporturile feroviare reglementate de protocolul din 2012 ar respecta întocmai procedurile convenite acum 3 ani.
Decizia protocolară nu se încalcă. ea este respectată. În același timp, sigur că nu putem să nu recunoaștem existența unei probleme. Noi considerăm că această problemă nu are nicio legătură cu decizia protocolară. Are legătură cu modul în care este organizat transportul de mărfuri pe cale de export dinspre Ucraina către Republica Moldova, spre Transnistria. Iată, acolo există neclarități în modul în care aceste eșaloane sau vagoane sunt înregistrate. Ce fel de regim comercial li se atribuie? Regim de transport destinat exportului sau regim de transport intern în condițiile legilor ucrainene? Da? Deci care nu trebuie să urmeze către alt stat, către Republica Moldova în cazul dat.
Întreprinderea Calea Ferată de la Chișinău a cerut la începutul acestei veri redirecționarea din stația Slobodka, în cea din Râbnița, a tuturor marfarelor ce intră din Ucraina pe teritoriul transnistrean, surse din cadrul întreprinderii, afirmând sub protecția anonimatului pentru Europa Liberă, că măsura ar fi o încercare de a anihila o schemă gri descoperită de IUBAM, prin care o parte din mărfurile transportate feroviar ar ajunge în Transnistria prin contrabandă. Pe de altă parte, într-un amplu articol publicat de agenția Novosti Pridnestrovia, problema este tratată ca fiind rezultatul unei scheme corupționale în care ar fi implicată fosta și actuala administrația întreprinderii moldovenești. La o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Reintegrare, convocată pentru prima dată în ultimii doi ani, premierul Valeriu Streleț, dar și negociatorul din partea Chișinăului Victor Osipov, au optat pentru o resetare în sensul activizării a politicilor din domeniul reintegrării. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
După întâlnirea cu Victor Osipov, Nina Ștanschi a fost întrebată și despre noile probleme cu care se confruntă liceul cu predare în limba română Lucian Blaga de la Tiraspol. Directorul liceului Ion Iovcev a declarat că instituția este supusă unor noi presiuni din partea administrației transnestrene. În curtea liceului au fost aduse mai multe autocare vechi dezasamblate sub pretextul că urmează să fie reparate. Astfel, elevii de la Lucian Blaga nu vor putea ține careul de început de an școlar pe 1 septembrie și nici nu vor avea condiții de studii, autocarele vechi și ruginite prezentând un pericol pentru securitatea copiilor. Drept dovada spuselor sale, Ion Iovcev a postat mai multe poze cu autocarele ruginite aduse în curtea liceului pe rețelele de socializare. Subiectul liceului Lucian Blaga se pare însă că nu a figurat pe agenda discuțiilor dintre Victor Osipov și Nina Ștanschi, ceea ce i-a permis reprezentantei Tiraspolului să spună că problema este una inexistentă. Dacă situația ar fi existat, credeți că domnul Osipov nu ar fi abordat acest subiect în ședință? A întrebat retoric Nina Ștanschi. Ea l-a calificat pe directorul liceului Ion Iovcev drept, citez, o figură scandaloasă. Știți parabola când un cioban striga că vin lupii și oamenii veneau să-l salveze fără a găsi acolo lupi? Cazul directorului este similar. Când lupii vor veni cu adevărat, nimeni nu va veni să-l salveze, a spus Nina Ștanschi. În regiunea transnistreană există 8 licee cu predare în limba română și toate acestea se confruntă periodic cu presiuni din partea administrației de la Tiraspol. Organizațiile internaționale, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului, s-au pronunțat de nenumărate ori pentru excluderea școlilor și a copiilor din jocul politic și au insistat ca aceste licee să-și poată continua activitatea nestingherit, limba de studii fiind la libera decizie a părinților și copiilor.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În pofida crizei economice profunde din stânga Nistrului, administrația transnistreană refuză în continuare să adere la zona de liber schimb cu Uniunea Europeană, zona instituită anul trecut prin semnarea de către Republica Moldova a acordului de asociere. Asta chiar dacă actualele preferințe comerciale pe care le are cu principala sa piață de desfacere, adică cu cea a Uniunii Europene, expiră la sfârșitul acestui an. Din 1 ianuarie, agenții economici vor putea exporta în Uniunea Europeană doar achitând taxe vamale, care vor scumpi produsele transnistrene cu 14-15% și le vor face necompetitive. După cum ați auzit mai sus, Nina Ștanschi spune că Tiraspolul refuză să discute problema cu Chișinăul și dorește un acord separat cu Bruselul. Colega mea, Valentina Ursu, a întrebat-o pe vicepremierul Natalia German cum poate fi depășită această situație.
Noi începem să promovăm eforturile noastre de a informa partea transnistreană despre beneficiile în urma implementării acordului de asociere și zonei de comerț liber, care deja sunt resimțite în Republica Moldova și, în primul rând, manifestate prin creșterea considerabilă a exporturilor pe piața europeană care a devenit liberă. Și, în al doilea rând, coordonăm aceste eforturi foarte strâns cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, dăm dovadă de atitudine angajantă în raport cu oamenii de afaceri din regiunea transnistreană. Încercăm să promovăm și proiecte și programe de asistență care trebuie să pregătească economia și mai ales agricultura din partea stângă a Nistrului pentru implementarea graduală a elementelor zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană. Mie mi se pare că toate aceste eforturi se vor solda cu succes și nu ezit să aduc exemplul unei asemenea politici în privința mobilității cetățenilor. Atunci când a fost liberalizat regimul de vize pentru călătoriile cetățenilor Republicii Moldova în Uniunea Europeană, am făcut acest beneficiu imediat accesibil și pentru locuitorii din stânga Nistrului, care au și beneficiat imediat de acest privilegiu, ceea ce înseamnă că beneficiile și avantajele procesului de integrare europeană pe care îl promovăm trebuie să fie înțelese și resimțite de toți cetățenii țării și aceasta este cel mai important instrument și cea mai bună politică de reintegrare a Republicii Moldova.
Dacă răspunsul Tiraspolului este nu pentru implementarea acordului de liber schimb, cine trebuie să dea verdictul, Bruselul sau Chișinău?
Mesajul nostru este foarte clar. În cazul în care nu se dorește implementarea prevederilor zonei de comerț liber cu Uniunea Europeană, agenții economici din regiunea transnistreană, începând cu 1 ianuarie 2016, vor continua să aibă un regim comercial cu Uniunea Europeană cu aplicarea taxelor vamale, ceea ce nu este deloc avantajos pentru producătorii din stânga Nistrului. Regulile de joc sunt foarte clare.
Pentru că vorbim despre regiunea transnistreană, vreau să vă întreb de ce atât de greu se reiau negocierile în formatul 5+2, doamna ministră. E o pauză destul de măricică care a intervenit în procesul de negociere în acest format și ridică semne de întrebare.
Chișinău pledează insistent pentru relansarea cât mai rapidă a negocierilor în formatul 5+2. La Chișinău există un guvern stabil, majoritar, un prim-ministru care este deschis acestei cooperări și dialogului cu partea transnistreană. Recent a avut loc prima întrevedere a negociatorilor din ambele părți de după instalarea noului guvern de la Chișinău. Toate instituțiile din partea executivului și-au evaluat acțiunile pe care trebuie să le întreprindă în vederea facilitării procesului de negocieri și procesului de reintegrare a Republicii Moldova și, cel mai important, avem susținerea din partea partenerilor noștri implicați în formatul 5+2, OSCE, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană.
Cum se răsfrânge lipsa acestor negocieri în formatul 5+2 asupra procesului de reunificare a țării?
În paralel, există și formatul grupurilor de lucru sectoriale, care se reunesc periodic pentru a examina un șir de acțiuni concrete în fiecare domeniu pe care părțile le pot întreprinde.
Premierul Streleț a avut convorbiri telefonice cu omologii săi de la Kiev și de la Moscova. Ar putea să dea un impuls pentru reluarea negocierilor în acest format?
Acest subiect a figurat în cadrul discuțiilor atât cu omologul ucrainean cât și cu omologul rus a domnului prim-ministru. Cel puțin au fost primite asigurările că ambele țări care fac parte din același format 5+2 sunt angajați pe deplin și vor întreprinde toate eforturile pentru relansarea procesului.
Sunt voci care vorbesc despre inevitabila criză de securitate care ar cuprinde și Republica Moldova. Ce întreprinde statul pentru a nu se ajunge la această criză?
În primul rând, evaluăm contextul de securitate regional, care, din păcate, rămâne a fi destul de dramatic, ceea ce impune anumite măsuri de consolidare a propriei securități. Am început să reevaluăm conceptul de securitate a Republicii Moldova. Acest lucru se desfășoară sub auspiciile președintelui Republicii Moldova și în acest context cooperăm foarte strâns atât cu partenerii noștri din Uniunea Europeană, care, apropo, se află în procesul de reevaluare a propriei strategii de securitate, cât și cu partenerii din partea Alianței Nord-Atlantice, în virtutea faptului că cooperăm în cadrul formatului Parteneriatul pentru Pace. Nouă ni se pare că alinierea la practicele și politicele, în primul rând, a Uniunii Europene în contextul actual de securitate este cea mai bună cale pentru a ne asigura și securitatea și interesul național al Republicii Moldova.
În ultimul timp s-au întețit declarațiile făcute de liderii de la Tiraspol, precum că autoritățile de la Kiev, dar și cele de la Chișinău, ar face presiune asupra regiunii. Pe ce se bazează ei?
Republica Moldova își asigură propria suveranitate și integritatea teritorială, dar și securitatea națională. În contextul regional și geopolitic complicat, atât formarea de proprii alianțe, cât și alinierea la politicile care nu ni se par pe deplin justificate, este de datoria guvernării din Republica Moldova. În ceea ce privește promovarea regimului comercial, nu ni se pare că ceea ce facem noi este nu doar pe deplin justificat, dar și foarte generos și angajant. În primul rând, în raport cu partea transnistreană, atunci când îi oferim să-și ridice nivelul de trai, să asigură venituri în buget datorită aplicării mai multor mecanisme care sunt deschise Republicii Moldova din partea Uniunii Europene, asta înseamnă de fapt un angajament important și nici de cum izolarea sau, după cum s-a menționat, blocarea regiunii transnistrene. Deci noi operăm cu alte noțiuni și cu alte politici care ni se par nu doar rezonabile, dar și unicele posibile la etapa actuală. Celelalte învinuiri sau interpretări sunt nefondate.
Domnule ministre, în ultimul timp se vorbește și despre nevoia resetării relației dintre Chișinău și Moscova.
Chișinău a fost întotdeauna în favoarea relațiilor bazate pe pragmatism și atitudine constructivă. Suntem gata pentru relansarea activității Comisiei Mixte Comercial-Economice între cele două state. Contăm pe o atitudine mai constructivă a Federației Ruse în formatul 5+2. Ne îngrijorează și soarta cetățenilor Republicii Moldova care se află la muncă în Federația Rusă. Nu încetăm să promovăm demersuri pentru apărarea drepturilor acestor cetățeni. Purtăm discuții cu Federația Rusă în problematică energetică, în problematică politico-militară. Nu încetăm să promovăm demersurile pentru a asigura retragerea formațiunilor militare rusești de pe teritoriul Republicii Moldova.
Vicepremierul Natalia German în interviu cu Valentina Ursu. În regiunea transnistreană, salariile și pensiile continuă să fie achitate în proporție de 70% din lipsa de bani la buget. În schimb, se fac investiții fără precedent în infrastructură din fonduri extrabugetare. Liderul regiunii, Evgeni Șefciuc, spune că fondul umanitar transnistrean, din sursele căruia se renovează și se lărgesc străzi și se reabilitează clădiri, este alimentat de oameni de afaceri din afara Transnistriei și nu are nicio legătură cu reducerile impuse populației la pensii și salarii. Mai mult, Evgenie Șefciuc avertizează că dacă nemulțumirea față de reținerile salariale va crește și oamenii vor insista să-și primească partea de 30% din pensii și salarii reținute de administrație din martie, atunci se va ajunge la necesitatea deprecierii rublei transnistrene, ceea ce va genera un val de scumpiri și o sărăcire și mai mare a părții cele mai vulnerabile a societății. Consultări cu populația pe această problemă vor avea loc în următoarea perioadă în majoritatea localităților din stânga Nistrului, a spus liderul de la Tiraspol. La o întâlnire cu apărătorii Transnistriei săptămâna trecută, Evgenie Șefciuc a spus că veniturile acumulate la buget nu sunt suficiente nici pentru a acoperi cele 70% din pensii și salarii. Potrivit lui, în fondul de pensii, în prima jumătate a anului au fost acumulați 50 de milioane de dolari, în timp ce suma achitată pensionarilor a fost de 80 de milioane de dolari. Vreau să mai subliniez o dată, a spus Șefciuc, nimeni nu construiește din cele 30% care se rețin orașe, nu repară clădiri și așa mai departe. În aceste scopuri se folosesc bani din alte surse. Referindu-se la perspective, liderul de la Tiraspol a spus că agenții economici și procesele din economia regiunii sunt strâns legate de piețele externe, inclusiv de zonele care acum sunt în criză și atâta timp cât situația pe aceste piețe nu se va stabiliza și îmbunătăți, nici în Transnistria nu vor fi schimbări în bine. Pe de altă parte, lista obiectivelor renovate, reconstruite și reabilitate în acest an, în special la Tiraspol și Bender, este una impresionantă. Investițiile în renovarea infrastructurii și a clădirilor, în procurarea echipamentelor și lărgirea străzilor se ridică la 10 de milioane de dolari. Evgenie Șefciuc spune că acești bani vin din Fondul Umanitar Transnistrian, pe care l-a instituit încă în 2009, pe când era deputat, și pe care îl conduce și până în prezent. Fondul, spune liderul transnistrian, citat de presa locală, oferă finanțare doar proiectelor social-umanitare și culturale. Investițiile în infrastructură sunt fără precedent în ultimii 25 de ani. Vrem să marcăm demn și frumos aniversarea a 25 de ani a Transnistriei, a spus Șefciuc în cadrul unei ședințe cu șefii administrației orașelor Tiraspol și Dnestrov. Șeful administrației orașului Tiraspol, Andrei Bezbabchenko, a declarat că reparația și decorarea artistică a fațadelor clădirilor din zona centrală a orașului, precum și lărgirea carosabilului pentru relaxarea traficului pe strada centrală a Tiraspolului, sunt pe ultima sută de metri. Fondul Umanitar Transnistrian, condus de Evgenie Șefciuc, a renovat în acest an farmacia centrală din Tiraspol, intrarea centrală în Parcul Pobeda, a reabilitat estetic podul peste râul Nistru, repară Policlinica numărul 3 din Tiraspol, a instalat iluminare artistică pe clădirile care reprezintă patrimoniul istoric și arhitectural, inclusiv la Policlinică și la tancul de la Memorialul Gloriei Militare și la Monumentul lui Suvorov. Pe lângă investițiile în infrastructura orașului, fondul administrat de Evgenie Șefciuc a mai finanțat procurarea unor echipamente performante scumpe pentru centrele medicale din regiune, dar și a unei ambulanțe. La cererea locuitorilor Tiraspolului, scrie presa transnistreană, fondul a vopsit fațadele la unele blocuri și a amenajat cheiul râului Nistru. În cadrul ședinței, Evgenie Șefciuc a mulțumit finanțatorilor care, citez, în momentele grele oferă ajutor pentru realizarea proiectelor social-umanitare și culturale și a dispus ca angajaților fondului implicați în proiectele de amenajare a orașului să li se ofere premii. În cadrul pregătirilor pentru marcarea 25 de ani de separare de Republica Moldova a fost reconstruită și gara feroviară. Iar, așa cum spune presa transnistreană, la cererea cetățenilor, se implementează un proiect de îmbunătățire a iluminatului public în orașele Tiraspol, Bender și Râbnița, care presupune instalarea unor felinare noi și a becurilor ecologice. Investițiile ar fi fost cu adevărat impresionante și salutabile dacă nu ar fi fost vorba despre o regiune aflată într-o criză economică profundă, unde marea majoritate a populației se află sub limita sărăciei și unde, din cauza lipsei de bani la buget, locuitorii primesc de mai bine de jumătate de an pensii și salarii reduse cu 30%. Ce cred oamenii de rând din Tiraspol și Bender despre această situație? Iată câteva opinii culese la întâmplare de corespondenții noștri.
Я думаю, что-то неправильно. Деньги с пенсии забирают, а ремонты как-то делают.
Я не могу судить, ну, властям виднее, но дело в том, что я слышала, что это все строительство, все идет на деньги России, а не на наши деньги, и бюджета не хватает. Поэтому, ну, россияне вкладывают, это их дело. Когда не хватает в бюджете денег, то, естественно, откуда столько денег, чтобы покрасить, перекрасить все дома? Ну, я не сужу, я не вмешиваюсь вот в эти дела, вот в эти все.
Приоритеты у нас нынче неправильно расставляются. И все начинается сверху. Коррупция проела все элементы системы.
Мое мнение, что нашему государству, наверное, важнее все-таки обустройство города, чем жизнь. Да, и еще, скорее всего, что фраза «порядок будет», хозяйственный порядок. Это, наверное, такое было. значение. Хозяйственный порядок будет, вот и все.
Не знаю. Ремонт-то никогда нам не делает.
В городе делают дома. Видите, вот эта проходная часть, где выходит на дорогу, они все ремонтируют. А там, что там внутри во дворе, так там и ремонтируют.
Да, да, да.
Приезжают тоже с Москвы и хотят тоже, чтобы город хорошо смотрелся, конечно.
Конечно, ремонт важнее. Нужно, чтобы город был красивый, чистый. Не с такими вот методами. Постепенно делать. Каждый год по чуть-чуть летом. Не сразу за один год все. Но это как-то делать поэтапно. Ну, не так вот взять, забрать у пенсионеров пенсию, сидим, сосем слюни и все.
Ой, вы знаете, мы уже столько переговорили, что же надоело об этом говорить. Ну, это неправильно, конечно. Электроэнергию не платят. Вот, а по эти сумасшедшие подсветки, пустая поликлиника стоит, у нее подсветка. Мост вечером, на котором никого нет, тоже. Это, конечно, красиво, но это же еще и накладно. Красиво, да, конечно, приятно. Но когда такое тяжелейшее положение в республике, то можно было как-то поскромнее жить.
Опинии о людях oameni întâlniți pe stradă la Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.